Қазақстан Республикасы жазушы баспасының аудио кітап атты жаңа жобасы ұсынып отыр.